Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Sati i jedan minut. Dobar vam dan. Nadam se da niste od onih koje mrze leto i vrućine i da ste na pravi način našli da se adekvatno odmorite u ovoj temperaturi koja nekome smeta, nekome ne smeta, ali u svakom slučaju bolje od one hladnoće zimske. Bar pretpostavljam, bar za većinu. Ne znam gde ste, šta radite, ni ovoga puta. Neko se javi, neko se ne javi. Da možemo da vas pratimo, jeste li na Adi, jeste li na jezeru, na reci, jeste li kod svoje kuće, kako vam je, čime se bavite, o čemu mislite, voleli bismo da znamo. Vi sve o nama znate. Evo, na primjer, šta ćemo raditi narednih 60 minuta. Fotografija je dokument par excellence. Danas u Viziji pratimo dva takva dokumentarna zapisa. Prvi se tiče ekonomske krize u Grčkoj, odakle austrijski umetnik Bernard Hetzenauer donosi 12 video zapisa, video portreta stanovnika Atine nastalih tokom proleća prošle godine. Odnosi se na lična iskustva i na probleme, teškoće za vreme ekonomske krize u Grčkoj, na stvari kao što su gubitak zdravstvenog osiguranja, nedostupnost lekova, adekvatne zdravstvene nege. Sve to možete pogledati, sa tim se upoznati u okviru izložbe lica Atine Bernarda Hetzenauera u kulturnom centru Grad do 2. jula otvorena izložba. Pruža mogućnost da čujemo glas onih koji su u Grčkoj žrtvovani zarad mera štednje, onih koje publika nije mogla da vidi u prilozima i u vestima. Deo izložbe čine i portreti volontera koji rade u klinici koju je na jugu Atina osnovao kardiolog dr. Georgos Vikas i koja je, zahvaljujući donacijama, potpuno besplatna za one bez zdravstvenog osiguranja. Sa autorom izložbe razgovarala je Jelena Knežević. A Rajko Milošević nam predstavlja srpske rukopisne knjige iz odeljenja rukopisa Ruske državne biblioteke, odnosno izložbu koja je otvorena u atriumu Narodne biblioteke Srbije. Ovom fotoizložbom domaćoj publici je predstavljen deo bogatog rukopisnog fonda Ruske državne biblioteke, deo koji je od posebnog značaja za istoriju srpske pismenosti, pa ćete čuti, dakle, tokom današnje vizije, šta je to što je tamo izloženo i što će vas verovatno ponukati da odete i da pogledate. Eto, to su priče koje ćemo pričati do 18 sati. Mnogo više ćemo slušati muziku u izboru muzičkog urednika Aleksandra Markićevića. Tonska realizacija Petar Sekulić, organizacija Jelena Dejković. Ja sam Aleksandra Glovacki i dobrodošli u Viziju.
For a ride, you know you can.
oh man. Oh, the moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please. I'm your man. Gotta sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.
Sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Ti i ja.
Ti i
ja. 202.
202.
Thank you.
Vreme za kulturni pregled. U kući kralja Petra na Senjaku večeras će svečano biti otvoren treći festival kineske kulture, na kome će između ostalog biti prikazan tradicionalni kineski ples Vodeni rukavi plesne grupe Instituta Konfučije Univerziteta u Novom Sadu. Gosti imaju priliku da čuju tradicionalnu muziku na autentičnim kineskim instrumentima, a bit će prikazana i ceremonija kineskog čaja, kao i tai chi borilačka veština. Nacionalni akademski orkestar ruskih narodnih instrumenata Osipov pri Moskovskoj filharmoniji nastupit će večeras u Beogradu u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru svoje regionalne turneje. To je ono što se zbiva danas, a sutra, ovako počinje priča, posebno smo srećni što ćemo 30. rođendan našeg pozorišta proslaviti baš u Beogradu, kazao je Juri Aleksandrov, reditelj opera Ne samo ljubav, rodio naš Ščerdina i veritba u manastiru Sergeja Prokofjeva, koje će ansambl opere Sankt Petersburg 24. i 26. juna izvesti na sceni Beogradskog Marlenijanuma, dakle sutra uveče Ne samo ljubav. A predstava Beogradskog dramskog pozorišta Ključevi od Leraha Nikolaja Koljade biće odigrana 25. juna u Ekaterinburgu u Rusiji u okviru programa Međunarodnog festivala savremene drame. Od 20. do 30. juna na programu ovog festivala su 32 predstave iz Makedonije, Rumunije, Mađarske, Kazahstana, Rusije, Srbije. U našoj predstavi igraju Elizabeta Đorevska, Olivera Viktorović, Đurašković, Pavle Jerinić, Joakim Tasić i Anđela Jovanović. Knjigu pesama i fotografija Pun mjesec u Istanbulu, jednog od najznačajnijih savremenih hrvatskih pesnika i eseista Branka Čegeca, predstavit će u Domu omladine u utorak 27. juna njegov beogradski izdavač Arhipelag. Promocija će biti održana prvog dana 6. Beogradskog festivala evropske književnosti. Knjiga je nastala tokom Čegecovog boravka u kući za pisce u Istanbulu i kombinacija je pesničkim sredstvima beleženja grada, kao i zanimljivih fotografija žanr scena sa istanbulskih ulica. Promocijom monografije Nimpa Korndžinđi, čovjek ne može opstati sam, promocija 30. juna u Muzeju afričke umjetnosti, time će biti obeleženo 40 godina postojanja muzeja i istovremeno otvoren Afro Festival 2017. Afro Festival je trodnevna manifestacija koja će kroz predavanja, izložbe, radionice, animaciju, muzički program predstaviti afričku umjetnost, a sad nešto vezano za Izrael.
202 vam daruje.
Darujemo roman jedne od najznačajnijih izraelskih spisateljica, Shulamit Lapid. I ovo je Nakit, roman. To je treći iz serijala koji prati avanture novinarke Lizi Badihi, jedne pronicljive detektivke amaterke koju krase specifičan smisao za humor i diskretna nota feminizma. Mislim da je to sve lijepo upakovano u ovo izdanje Beogradskog Klija. Sa hebrejskog je prevela Ana Šomlo, znači da je dobar prevod, a vaše je da okrenete 3249202.
can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk till you see it, I can talk till you at night. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet, your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way. I say, you'll go your own sweet, your own sweet.
Kako to dobro zvuči.
Thank you. iznad nas su čista lica, vrata osmeha. Osjećamo miris zemlje ispod oblaka, velika kurva beži što pre. Idemo brzo, vratimo se. Smo svi na nebu, sad je toplije. Putujemo prema svetlu prave istine. Ispred nas je, iza nas je drugi mlečni put. Osjećamo miris zemlje, zatvaramo krug, velika guba.
Jelena Knežević nas sad vodi u Kulturni centar Grad, gde je otvorena multimedijalna izložba lica Tine, austrijskog umetnika Bernharda Herzenauera, sa kojim je Jelena razgovarala.
12 videoportreta Tinjena, nastalih u toku aprila i maja 2016. godine, donose lična iskustva i probleme za vreme ekonomske krize u Grčkoj, kao što su ostajanje bez posla, gubitak zdravstvenog osiguranja, nedostupnosti lekova i adekvatne zdravstvene nege. Umetnik Bernard Herzenauer daje glas onima koji su u Grčkoj žrtvovani zarad mera štednje, koje nismo mogli da čujemo i vidimo u medijskim izveštajima.
I was a bit angry about the media coverage in Austria and Germany about the financial crisis in Greece.
Bio sam ljut na način na koji su mediji izveštavali o krizi u Grčkoj, u Austriji i Nemačkoj. Znate one priče o lenjim Grcima? Pa to je nepodnošljivo. U međuvremenu sam pročitao članak o doktoru Georgasu Vikasu, koji je na jugu Atine osnovao kliniku koja je, zahvaljujući donacijama, potpuno besplatna. I za one bez zdravstvenog osiguranja. Sve je besplatno, od jednostavne medicinske nege preko teških operacija do lekova. I odlučio sam da odem u Grčku. Deo izložbe su i priče volontera koji rade u ovoj klinici. I to je fenomen koji sam želao da prikažem. Taj, pod znacima navoda, luksuz Evropske unije, u kojoj ne postoji socijalna pravda, u kojoj ljudi ne mogu da se leče jer nemaju zdravstveno osiguranje. To onda govori da u tom sistemu nešto debelo nije u redu. I priča o tome da i kada se sve raspada, ljudi ne gledaju u državu, nadajući se da će im pružiti pomoć, već se sami organizuju. Susret sa ekonomskom krizom iznutra za Bernarda Herzenauera bio je šokantan.
How to get in touch with these people and how to make them talk about their situation because
teško je bilo otvoriti te ljude. Grci su vrlo ponosni, ne vole da pričaju o svojim problemima, pretvaraju se da je sve u redu, ne pokazuju svoje slabosti. U tome su nam pomogli ljudi iz klinike, psiholozi koji su sa njima razgovarali. Za mene je bilo šokantno koliko su ljudi tamo siromašni. Na klinici sam sreo samohranu majku koja je ostala bez posla i bukvalno nema novac da prehrani sebe i dete. Nisam znao da taj nivo siromaštva postoji u Evropi. Pa onda na kom nivou je zdravstvo u državnim bolnicama, 30 godina ispod Austrije ili Nemačke, zbog drakonskih mera štednja koje se primenjuju i u zdravstvu. To je užasno. I sve je gore i gore. Priče aktera izložbe lica Atine su različite. U osnovi oni nam govore o svom životu. Naprimer, Nikos radi kao volonter u jednom izbjegličkom kampu u Atini. Onda Dimitris, on je arhitekta koji je imao 3 operacije srca, zbog čega je ostao bez posla, iako želi da radi, a samim tim ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Svaka od njih priča o jednoj oblasti ekonomske krize u Grčkoj. U planu je da lica Atine nakon Beča i Beograda gostuju i u drugim evropskim gradovima, a u kulturnom centru Grad izložba se može vidjeti do 2. jula.
If you leap awake in the mirror of a bad dream, and for a fraction of a second you can't remember where you are, just open your window and follow your memory upstream to the meadow in the mountain where we counted every falling star. I believe the light that shines on you will shine on you forever, and though I can't guarantee there's nothing scary hiding under your bed, I'm gonna stand guard like a postcard of a golden retriever and never leave till I leave you with a sweet dream in your I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know, as long as one and one is two, there could never be a father love his daughter more than I love you. Trust your intuition, it's just like going fishing. You cast your line and hope you get a bite. But you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive in its harshest night. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know, as long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I.
as long as one and one is two. There could never be a father love his daughter more than I love
ti e io. Dove sta tua?
Col profumo del Penerios sto lasciando Lidia a Mosca, mentre tu mi stai aspettando. Lidia non conosce l'italiano, ha imparato due parole, dice sempre io ti amo. Lidia, se abitassi più vicino, pensa un po' che bel casino, ed intanto prendo il volo sempre più lontano. Solo un'illusione per chi compra un'emozione col profumo del Berioski.
Minuta do 6, idemo sad na drugu izložbu, tamo nas vodi Rajko Milošević u Atrium Narodne biblioteke Srbije da vidimo srpske rukopisne knjige iz odeljenja rukopisa Ruske državne biblioteke.
Na ovoj izložbi se mogu videti fotografije srpskih rukopisa, knjiga i inkunabula koje se čuvaju u Moskovskoj državnoj biblioteci, priča Milana Đuđević iz Narodne biblioteke Srbije. Iako manjkava, ova izložba je gorko podsjećanje na naše knjiške neprilike.
Stoga je vrlo važno da se osvrnemo na to, kao što je to učinio i zamenik upravnika Vladan Trić, na sveukupno stanje rasutog srpskog rukopisnog nasleđa, zato što se, u kako je on naveo, u Jugoslaviji čuvalo otprilike isto onoliko rukopisa koliko i van nje, da bi u Srbiji ostala možda tek petina te baštine. I upravo je ova perspektiva jako bitna kada gledamo na sadašnju izložbu i na ono što nam je došlo iz Ruske države. državne biblioteke. Naravno, treba naša javnost da se podsjeti i da zna da je veliki deo rukopisa bio van naše zemlje zbog uništavanja i rasejavanja. Tako da od sveukupnog nasleđa koje je brojalo na hiljade rukopisa, od desetina i stotina zapravo hiljada, došlo je do toga da su te hiljade raštrkane po institucijama i privatnim kolekcijama od Vladivostoka do Njujorka. U svakom slučaju, važno je i interesantno za srpsku javnost da zna da Ruska državna biblioteka čuva više od 680.000 jedinica rukopisa od 11. do 21. veka na svim slovenskim jezicima, a da poseban značaj imaju spomenici pisani ćirilicom.
Ali kako su sve te stvari dospjele tamo, iako su nekada bile ovde? To je teško pitanje, a za svaku knjigu postoji naročit odgovor. A za većinu tih odgovora bolje ih je naznati.
Važno je upravo da imamo u vidu da, gledajući tu izložbu, granice jedne kulture ne prostiru se samo geopolitički, nego zapravo su one pre svega ucrtane u jednom smislu kulture. Dakle, ako posetioci izložbe moći će da vide građu iz perioda od 14. do 19. veka, koja je pisana srpskom redakcijom crkveno-slovenskog jezika, potom tu su i rukopisi na rusko-slovenskom jeziku, srpskom i ruskom narodnom jeziku. Naročitu pažnju javnosti privukla je znamenita Raška Krmčija, zbornik crkvenih pravila i državnih zakona, koja je pisana na pergamentu 1305. godine u Rasu za manastir Hilandar. Pored ovog rukopisa ističu se i Žitije despota Stefana Lazarevića, koje je u manastiru Resavi stavio Konstantin Filozof 1431. godine, i ovaj rukopis predstavlja dragoceni izvor za istoriju Srbije za period od 1370. do 1430. godine, sa opisom Kosovske bitke i odnosa sa Osmanskom imperijom. Pored ovih rukopisa Tu je i Žitije Svetoga Save Srpskog iz poslednje četvrtine 17. veka, pisan na srpsko-slovenskom jeziku poluustavnim pismom. Zatim tu je beseda šesta Svetoga Vasilija Velikog na 32. psalm, a potom knjiga o hodočašću u Jerusalimu na Svetu Goru, jer monaha Nikole Pašnoškog manastira Jeronima.
Izložba je realizovana uz pomoć Fondacije Svetog Andreja Prvozvanog.
Itself, nothing but a gamble.
Koji minut smo u viziji da iskoristim da vam prenesem da Radio Beograd 202 slavi 48. rođendan i to pod sloganom Modern Urban Multimedijalan Beograd 202 radio koji se sluša i gleda. Tim povodom pripremljen je bogat program za slušaoce. Utorak 27. juna iPhone-ima će biti realizovan video live stream iz kamene sale Radio Beograda prigodnim programom koji simbolično počinje u 2:02 PM Predstavit će se učesnici emisija Balkon i gospodo ambasador Srbije. Podsjećam da ove emisije promovišu mlade uspešne ljude iz svih oblasti. Sa nama će biti i Olivera Katarina, čijom je numerom Šušu Šumadio pre 48 godina počelo emitovanje Beograda 202. Pored njih bit će prisutni i poslovni partneri, ličnosti iz javnog i društvenog života, kolege iz medija, nekadašnji i sadašnji članovi redakcije. Naš radio je prvi na ovim prostorima izlaskom iz studija pokrenuo eksternu realizaciju programa uživo. Jedan od zaštitnih znakova popularne 202 su i direktni prenosi koncerata. Upravo tako je počeo program obeležavanja rođendana 22. juna, kada smo prenosili nastupe grupe Kerber i Orthodox Celts na Arsenal Festu u Kragujevcu. Slušaoce ćemo narednih dana obradovati i prenosima sa Zaječarske gitarijade, gde između ostalih sviraju i Riblja čorba i Bajaga instruktori, zatim sa Oka Festa na Tjentištu, kao i snimcima koncerta Darka Rundeka i grupe Parni Valjak. Vesta Dvojka će početkom jula svoje slušaoce povesti na krstarenje Dunavom i Savom. Ovaj program ćemo video live streamom prenositi na našoj Facebook stranici. Organizovat ćemo i književno veče Miodraga Stošića, popularnog humoriste i voditelja 202. Hit nedelje 30. juna obeležava 38 godina glasanja uživo. Tim povodom ćemo se od 26. juna kroz program od 6 do 19 sati na svaki sat prisjećati nezaboravnih numera iz legendarne emisije. Oduvek progresivna i originalna, Vesta Dvojka i danas donosi novine koje pomeraju granice radija. Beograd 202 od prošle godine video streamuje određene programske sadržaje koje slušaoci, odnosno gledaoci u direktnom prenosu, vide na sajtu RTS-a i zvaničnoj Facebook stranici, kao i na YouTube kanalu Radio Beograda. A sada je 2 minuta do 6. Ja vas čekam kroz 2 minuta u novih 60 minuta druženja u emisiji Ars Artifex.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme à quai. J'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.